Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer. Slišali smo v glasbeno pesem pesnice Ljubke Šorli z naslovom Bolečina. V glasbil jo je Vinko Vodopivec. Nocoj bomo govorili o Ljubki Šorli, pesnici, veliki osebnosti našega naroda. S svojim vsestranskim delom je vse svoje življenje ustvarjala vzporedni svet lepote, pravice in resnice. Skupaj z možem Lojzetom Bratužem je s svojim trpljenjem in etično držo že zdavnaj postala mit, kot je napisal Alojz Rebula. Priznana je v literarno-zgodovinskih znanstvenih krogih. Doslej je izšlo 11 pesniških zbirk njenih pesmi. Objavljene so v vseh pomembnejših antologijah slovenskega pesništva. Prevedene so v italijanščino. Pesnica je bila odlikovana z visokimi italijanskimi priznanji. Po njej se od leta 2014 imenuje osnovna šola slovenskim učnim jezikom v Romjanu. Edina ženska je, ki ima spomenik na aleji pomembnih osebnosti na Erjavčevi ulici v Novi Gorici. Vendar je, ob vsem naštetem, danes nemogoče dobiti knjigo z njenimi pesmimi, niti v vseh knjižnicah jih ni. Vse od nastanka prvih pesmi je Ljubka Šorli pesnila vedno in povsod. Predstavljamo Goriške pesmi, delo, za katero je pesmi Ljubke Šorli izbral in uredil njen nečak Igor Tuta.
Dve sestri. Ob sovodnjah sončnih pri Gorici srečata vipava se in soča. Resna prva, druga skakljajoča, s toplimi pozdravita se klici. Še akaci družba nasmejana prisluškuje, kaj ti sestri zvesti v dolgi si zaupata povesti, preden kreneta v objem jadrana. Kaj je goram novi čas prinesel, vse odkar jih tujca je otresel? Soča ve in bolj se je poloti. Kaj pod nanosom dolina pravi tja do krasa, znano je vipavi. Njune vode kaplja grenka moti.
Marjan Bunič je prebral pesem Dve sestri Ljubke Šorli. V nocojšnji oddaji bomo izvedeli nekaj več o njenem delu in življenju. Gospod Igor Tuta, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav vam, pa tudi vsem cenjenim poslušalkom in poslušalcem.
Kdo je bila Ljubka Šorli? Naši poslušalci so za njeno ime že večkrat slišali, ker jo tudi mi omenjamo vsaj v rubrikah, ki so namenjene pomembnim osebnostim slovenskega naroda. Mogoče kdo pozna njene pesmi, kakšna osebnost je bila, kakšna pesnica, kakšna ustvarjalka, zelo zavedna Slovenka, ampak njeno življenje je bilo neverjetno burno, je našla mesto potem izven rodne domovine. Kakšna je bila njena pot?
No, gotovo, že to, ko ste vi nakazali, pove, da je bilo njeno življenje precej razgibano. Tudi zaradi tega, ker je živela v 20. stoletju, ki je bilo stoletje, kjer sta bili dve svetovni vojni in vsemi posledicami, kar je to pomenilo. Vsekakor ona se je rodila še za časa stare Avstrije, leta 1910 v Tolminu. Tam njena družina je bila prav iz tistih krajev. Oče je sicer kmalo umrl, ker je bil na fronti v prvi svetovne vojne in ko se je vrnil, je bil že bolan in zato je potem umrl in je morala njena mama skrbeti za družino in za svoje tri hčire. Najstarejša je bila prav Ljubka Šorli, druga je bila Vera in tretja je bila moja mama Marica. In že recimo prvi podatek je to, da ona je bila rojena leta, sem rekel, 1910, 4 leta kasneje se začela svetovna vojna, Tolmin je bil na fronti in njena mama se je odločila, da bo svoje tri hčere poslala potem k sorodnikom na Jesenice, zato da so živeli izven nevarnosti. Sama pa je prav zato, da je prehranila svojo družino, morala ostati prav na fronti in je odprla na trgovino in živela od tega, no.
Ti razburkani, res težki časi za slovenski narod so zaznamovali tudi njo. Kako se je srečevala s fašizmom? Kakšna je bila njena usoda tudi nekaj let življenja v koncentracijskem taborišču? Kako je prišlo do tega?
No, po prvi svetovni vojni, kot je znano, je vsa Soška dolina pa do Postojne ozemlje pripadlo Italiji, fašistični Italiji. In Mussolini je že takoj od vsega začetka hotel, da to področje spremenijo v italijansko. Naredite mi to zemljo italijansko. In to je rekel na enem prvih svojih nastopov v Trstu. To je pomenilo, da je bilo treba zbrisati vse, kar je bilo slovenskega, treba je bilo ukiniti slovenske šole, treba je bilo spremeniti celo priimke. Vsi slovenski priimki so bili poitaljančeni. Dogajalo se je celo, da so na spomenikih na pokopališču sklesali slovenska imena, zato da ne bi zgledalo, da je bilo to področje, da ni bilo italijansko. No, v takem okolju je potem živela, Ljubka je bila še takrat mlada, je študirala, potem že od vsega začetka je pokazala, da so ji bolj pri srcu lirične stvari. Zelo mlada je že začela pisati pesmi in njene prve pesmi so bile objavljene seveda v ilegalnem listu Soča, ker so bile časopisi že prepovedani. In so posvečeni prav Tolminu, kraju, naravi. Ona je potem rasla skupaj s sestrama in z mamo v takem zelo lepem okolju, ker je njihova hiša bila nekje zbirališče kulturnikov. Ljudje so prihajali, tudi zakor je bila trgovina, ni padlo v oči, da so prihajali tudi drugi ljudje v hišo. Duhovniki, blizu je bilo župnišče, so zelo radi prišli kakšen večer tja ob kavi ali pa ob čaju so se pogovarjali. Tako da ta narodna zavest je tudi v mladi Ljubki zelo močno rasla od vsega začetka. In to je potem ona ohranila do konca. To se potem pozna tudi v njenih pesmih, ker marsika katera je posvečena prav domovinski poeziji ali domoljubju. Ampak prav v tistih letih je potem se začela ukvarjati tudi z glasbo, študirala je violino, potem naučila se je igrati na orgle, igrala je v cerkvi, vodila je tudi cerkveni pevski zbor, najprej otroški, potem tudi od odraslih. Tako da, in tam se je potem ona srečala s tem mladim Lojzetom Bratužom, ki ga je Goriška škofija pošiljala po slovenskih krajih, da je skrbel in pazil, da se kvalitetno dobro razvija tudi cerkvena pesem. To je bila njegova naloga. No in on se je takoj navezal, ona mu je tudi pokazala svoje prve pesmi in verjetno je ljubezen še takoj usklila na vsegovnem začetku, tako da je on že začel ko so se spoznala, uglasbiti nekatere njene pesmi. To je nje vzbudilo, da je potem še rajši napisala kakšno pesem, neke pesmi je napisala prav zato, da bi jih on uglasbil in to so pravzaprav njene prve pesmi v tistem obdobju. Ampak to je šlo na zelo na živce takratni fašistični oblasti. Lojzeta Bratuža so že prej zaprli v Gorici zaradi njegovega narodnega delovanja. Bil je krit od škofije, ampak do neke mere, ker vemo, da je potem fašizem nastopil tudi proti škofu in je moral škof sedaj potem kasneje tudi odstopiti zaradi tega, ker ga fašisti niso prenašali. Ljubka Šorli je potem sta se odločila, da bosta živela skupaj. Leta 1933 jeseni sta se poročila in takrat se je ona izselila iz Tolmina, šla sta v Gorico. Razen krajših obdobij je potem vedno živela v Gorici. In to je bilo obdobje tudi druge svetovne vojne. Pravzaprav moram še prej povedati, da je 3 leta po poroki, leta 36, so fašisti ugrabili oziroma prijeli Lojzeta Bratuža, ker je vodil cerkveni pevski zbor med neko mašo za Božič v Pevmi blizu Gorice. In so jih odpeljali na sedež njihove stranke, Faša, in so jim dali zapiti nekaterim ricinucovo olje, medtem ko Lojzetu Bratužu so dali tako avtomobilsko strupeno olje za piti. In to mu je potem razjedlo jetra in je nekaj mesecev bolehal, bil v bolnici in je februarja leta 37 tudi umrl za posledicami te zastrupitve. V bistvu to je eden izmed prvih žrtev ali mučencev, imenujemo tako, slovenskega naroda, ki se je zoprstavil nasilju fašizma. In nekaj časa je potem živela pri mami, ampak se je vrnila spet v Gorico, kjer so potem otroci morali iti v šolo in študirati. Kmalu se je potem začela že druga svetovna vojna in tudi tam so potem nastale težave, ker Tolmin je bil seveda pod pritiskom fašističnih oblasti, ker so hoteli tudi Tolmin spremeniti v italijansko področje in zlasti tiste, kjer so bili bolj delovni, kot je bila recimo hiša od Šorljevih in pa tudi vsi ostali v Tolminu so bili aktivni na tem področju in toliko je res, da so potem njeno mamo in mojo mamo, Marico, odpeljali v izgnanstvo v srednjo Italijo, izgnali iz Tolmina. Ljubka je živela takrat že v Gorici, ampak so tudi njo imeli na piki in neke noči so ena skupina fašistov udrla v hišo, so jo prijeli in odpeljali v Trst. Otroci so bili majhni, imela je 2 otroka, na Lojsko, ki je takrat imela 3 leta, in Andreja, ki je imel šele nekaj mesecev. In te 2 otroka so prvo noč so bili na razpolago fašistom, ki so bili ostali v hiši, vojakom. Potem so jih sprevzeli sorodniki in so skrbeli za njo, medtem ko Ljubko so odpeljali v Trst na ta, pravzaprav ni bilo niti policijska postaja, to so fašisti imeli svojo središče, svojo postojanko, prav zato, da se ni oblast umazala roke, ne? Ker tam so potem mučili tiste, ki so jih prijeli, tudi Ljubko Šorli in številne druge. No, moram reči, da je tam zelo hude stvari pretrpela, tako da, ko so jo prijateljice, ki so bile tudi tam zaprte, zagledale, da je ležala na hodniku, sploh niso prepoznale, da je bila ona. Tako so jo stolkli in mučili fizično, ker so od nje hoteli vedeti kaj več o Vojku, o tem slovenskem partizanskem voditelju, o katerem pa dejansko ona ni vedla veliko. So samo mislili, da ve, ampak ni vedla. No, potem se je, ko je po nekaj mesecih je malo okrevala, se je poslali v zbirno taborišče Zdravščina pri Gorici in tam je potem dočakala konec fašizma septembra 43. No, to so bili zelo težki dogodki, zelo težki trenutki. Ona sama ni vedela, recimo, kako je z njenimi otroki, pomajhnimi, ne? Tudi z sorodniki, z mamo in sestro ni vedela, kaj se dogaja. Tako da je to pustilo potem močne, zelo močno vplivalo na njeno psihično stanje. Bila je pa zelo močna oseba, imela zelo močen značaj, tako da je tudi v pesmih, tudi v tej pesniški zbirki, ki je zdaj išla, sem objavil dve pesmi, v katerih nakaže svoj velik dvom, ker ona je, kot sem že prej omenil, živela v virskem okolju, v religiozni družini, hodila v cirkev in tam, pravno, ko so se te stvari dogajale, se je postavil dvom kako to, da vsemogočni dobri Bog dopušča, da se dogajajo tudi virnim ljudem take stvari. Ne? Ampak potem je ona to sama zmogla si dati en odgovor in se je zanesla na lik Marije, matere Jezusa Kristusa, ki je rekla tudi, tej ženski so ubili sina. In če je ona preživela in je verjela v Boga in potem pomenila to, kar pomeni še danes Marija celotnemu katoliškemu svetu, potem je moja naloga, da tudi jaz ustrajam in delam naprej.
Božična noč na Sveti gori. Na Sveti gori božična noč pod okni svetišča vasuje. Marija ne spi. Preljubega sinka v naročju drži, ga nežno ljubkuje. Kako bi le spala, saj noč jo božična je v svoji svetosti nocoj obiskala. Marija zauzeta v to noč pogleduje, skozi solze smehlja se, ko misli na davne, davne čase, na hlevček in jasli, na zidek porasli, na bedo in mraz in srečo. Zdaj tukaj na gori že dolga stoletja domuje in z Jezusom, sinom, vasice in ljudstva na bregih ob Soči varuje. Marija ve, da Soča vse brate z vezjo nerazvezno druži in ve, da ji rod ob njenih nogah zvesto in ljubeče služi. Zato je vsa lepa v tej časti in slavi. Ko noč se božična pod njenimi okni ustavi, na gori vse moli, vse poje hozana. Marija pa Jezuščku milo šepeče, Nina, Nana.
Gospod Igor Tuta, danes se pogovarjamo nocoj v oddaji o Ljubki Šorli, o pesnici nasploh velike osebnosti slovenskega naroda v Tolminu, rojeni gospe, ki je potem živela večino časa v Gorici, doživela res strahotno usodo tudi zaradi fašističnega režima. Vi ste izbrali in uredili pesmi Ljubke Šorli pod naslovom Goriške pesmi. To ni edina publikacija, se je začel zanimati in pisati v njej tudi znanstvena stroka.
Ja, prav gotovo. Prav zato, ker jaz mislim, da je zaradi tega, ker je ona živela v zamejstvu, ne v središču, v Ljubljani, je bila pozornost slovenske javnosti, tudi literarne stroke, bila manj močna in pozorna do nje, kakor bi bila sicer, če bi živela v Ljubljani. Ampak kljub vsemu, moč njene poezije je nesporna, tako da dejansko zdaj je bil recimo pred nekaj leti, ob stoletnici njenega rojstva, leta 2010, v Gorici seminar o njej, to je priredila Univerza iz Nove Gorice in moram reči, da so sodelovali veliko znanih imen z področja literature in prav na podlagi teh posvetov in pogovorov in tudi tako izmenjave mnenj, ki je bilo na tem seminarju, je prišlo do izraza, da je treba pravzaprav malo bolje spoznati to slovensko pomembno, važno slovensko pesnico. Je šlo samo 5 zbirk, njene izbrane pesmi, potem otroške pesmi, Veseli ringa raja, potem je izdala eno pesem o križevem potu in Tolminske pesmi. Prav zaradi tega, ker so leta 2003 išle Tolminske pesmi, to so pesmi, ki jih, izbor pesmi, ki so vezane na obdobje, ko je ona živela v Tolminu, smo že takrat vedeli, da prej slej mora iziti tudi knjiga, ki bo izbrala in povezala ali prikazala njene pesmi iz naslednjega obdobja, ko je ona živela in je živela 60 let potem v Gorici, v Italiji. In zato od tote potem ta nujnost, da je šla ta knjiga, tudi po obliki je enaka, Tolminski, s tem, da smo izbrali različne barve in med tem smo ohranili pa prosili, če bi lahko slikar Andrej Kosič, ki je imel veliko skupnega z Ljubko Šorli, je bil goričan in je tudi on lirik, rad riše in prikazuje naravo in zato sta se zelo ujemala njena poezija in njegove slike. Je zelo rad sprejel to, da je tudi za to knjigo pripravil vrsto 10 svojih akvarelov in moram reči, da je potem stvar stekla in je knjiga izšla letos prav ob 25-letnici njene smrti.
Gospod Igor, kaj je vas nagovarilo tako močno, da ste svoji teti posvetili toliko časa? So njene besede, moč njenih misli, ki odzvanjajo v njeni poeziji, tiste, ki so vas gnale naprej, da je treba vendarle vaši teti, gospe Ljubki Šorli, postaviti ta spomenik med dvema platnicama?
Veste kaj, jaz bi se vrnil k temu, kar sem prej rekel, ob tem seminarju, ki je bil v Gorici. Eno izmed prvih vprašanj je bilo, koliko je pravzaprav pesmi ona napisala in tudi tega nismo vedeli. Zapravi je bilo treba začeti zbirati in narediti en pregled, upogled v njeno poetiko. No, takrat sem prosil njeno hčerko Lojsko Bratuš, ki je imela ves njen arhiv in vse njene pesmi, če mi dovoli, da jaz to uredim. Ona je to rada naredila in tako da imam zdaj ves arhiv pri sebi doma. No, lotil sem se zelo sistematično tega dela in je prišlo na dan, da je pravzaprav Ljubka Šorli napisala več kot 1000 pesmi. Od objavljenih pa jih je komaj v knjigah, komaj okrog 300. Torej je več kot 2/3 njenih pesmi še ne objavljenih, oziroma so bile objavljene v raznih revijah ali pa almanahih ali tako dalje širom po svetu, v Južni Ameriki, v Severni Ameriki, v Avstriji, v Italiji, v Sloveniji in tako dalje. No, vse to je bilo treba zelo natančno pregledati, zato da smo vedeli točno koliko teh pesmi je. In prav zaradi tega je potem bilo moje delo lažje, ko sem pripravljal to zbirko njenih goriških pesmi, ki sem imel pred sabo že ves material pripravljen.
Gospod Igor Tuta, ko se danes pogovarjamo o pesnici Ljubki Šorli, kakšna je kakovost njene poezije? Zbranih pesmi je zdaj veliko, spoznali ste, da je bila zelo ustvarjalna. Vse svoje življenje je pravzaprav zrcalila skozi poezijo, skozi svoje pesmi. Kaj so porekli strokovnjaki, ljudje, katerih besede ima posebno težo, ko govorimo o poeziji? Kam jo umeščajo?
Literarna veda v Sloveniji še ni določila točno, kako naj bi obravnavala primer in poetiko Ljubke Šorli. Tudi zaradi tega, ker vsa leta do samosvojitve Slovenije se o Ljubki Šorli v Sloveniji ni smelo govoriti. Njene pesmi so imele zelo veliko religioznih motivov in to je bil gotovo en element, ki takrat ni pomagal za to, da bi jo sprejeli v Ljubljani. No, moram reči, da kljub temu so bili nekateri posamezniki, ki so razumeli, da gre za dobro slovensko literaturo in poezijo in da jo je treba temu primerno tudi upoštevati in uokviriti. Zato je v nekaterih pesmih, nekatere pesmi so našle mesto tudi v raznih zbirkah ali zbornikih in tako dalje. Vendar, da bi bilo zaključena stališče odnosa do Ljubke Šorli še ni. Velik korak naprej je bil narejen ravno s tem seminarjem leta 2010. Po seminarju potem dve leti kasneje je išla tudi knjiga, ki zelo dobro prikazuje to slovensko pesnico. Moram pa k temu dodati, da pojav neka oseba, nek pesnik, nek pisatelj pride do izraza in se uveljavi v prostoru, v slovenskem prostoru v tem primeru, če ga začneš obravnavati že v osnovni šoli. Medtem ko v nobeni zbirki, v nobeni šolski knjigi Ljubke Šorli v tem trenutku še ni. Ta manko, ki ga bo treba v kratkem zapolniti in mislim, da s tem, da bodo začele zdaj izhajati še kakšne druge knjige, poleg te goriških pesmi imamo v načrtu še nekaj drugih izdaj. Nekateri zelo pravijo, da je bilo dobro njena zbrana dela izdati, se pravi vseh 1000 pesmi. To je proces, ki je pač na daljšo roko in potem si predstavljam, da bo naša pot tudi v šolske učbenike.
Ni bila lahka pot Ljubke Šorli, pot do bralcev. Njena pot ni bila lahka. Fašizem ji je učital ljubezen do domovine, potem sistem po vojni pa njeno globoko zaupanje do Boga.
Ja, gotovo, to sta bila dva njena glavna elementa, nista bila ravno dobro sprijeta v slovenskem takratnem prostoru. No. Moram pa reči, da se je njena poezija zelo hitro priljubila pri ljudeh, ki so jo poznali. Zato, ker recimo ena izmed osnovnih karakteristik njene poezije je ljubezen do narave. Ona občuduje naravo, živi z naravo. Njene ptice niso ptice, ma ptički. Rožice so in tako dalje. Ne? Tako se pravi, to je ena izmed stvari, ki je zelo gotovo priljubila. Druga stvar, ki jo ona zelo močno obravnava v svoji poetiki, je odnos do otrok. Otroci so njeno življenje. Dejansko, po drugi svetovni vojni, ko je potem se je začelo bolj redno razvijati njeno življenje, se je odločila, da bo opustila razne druge dejavnosti, ki jih je prej delala in da se bo posvetila šoli. Je že takoj, leta 1947-1948 je opravila izpit in potem začela poučevati po raznih slovenskih osnovnih šolah v Gorici in na Goriškem in ona je živela. Prav njeno veselje je bilo, če je lahko bila pri otrocih in z otroki in z njimi delala. In jim je govorila neposredno svojo poezijo. Zato recimo ta njena pesniška zbirka posvečena otrokom Veseli Ringa Raja jo zelo radi vzamejo v roke otroci, zato ker jo čutijo blizu. Drugi aspekt tega pa je, da je njena beseda zelo lepo teče, je zelo pripovedna, zelo prisrčna. In zato so jo zelo radi vzeli v roko tudi glasbeniki. In ona je morda slovenska pesnica, ki ima največ uglasbenih pesmi. To so mi razlagali tudi ti glasbeniki, da je pravzaprav lahko uglasbiti njene pesmi, ker že ona se s tem, kako, kako piše besedi, kako jih uporablja in kako jih nastavlja, nakazuje, kako naj se potem izzveni ta pesem. Ne? In potem, seveda, ko je toliko teh pesmi uglasbenih, jih tudi pojajo po šolah otroci in je zato recimo še toliko bolj priljubljena.
Polžek leze. Polžek leze preko meje, hišico na hrbtu nese. Ne na desno, ne na levo, potepušček ne ozre se. Mimo deček prikorači, polžka vidi, ga podraži. Polžek, polžek, greš čez mejo? No, prepustnico pokaži. Polžek sliši, a gre dalje. Brez prepustnice, seveda. Zan vse meje so odprte, kadar hoče v svet pogleda.
Dva sonetna venca je ustvarila.
Ja, no, prvi je tako zelo, zelo znan in zelo močen in kvalitetno morda spada v vrh slovenske literature. Moram reči, da to je bil venec, ki ga je ona posvetila svojemu možu, kot spomin na njegovo žrtev in njegovo smrt.
Imela sta namreč zelo lepo močno vezo.
Ja. Ja, to sem že prej nakazal, da ste se na umetniški ravni, kulturni ravni ujemala 100%, ampak potem tudi na človeški ravni sta bila, ampak konc koncev ta zveza je trajala samo 3 leta. Ne? In tako, da je venec spominčic možu na grob, to je bil prvi naslov njenega sonetnega venca, posvečen njemu, tudi akrostih je Lojzetu Bratožu. Veliko kasneje, 20-30 let po vojni, je pa spremenila naslov, tako da ni več venec pominčic možno na grob, ampak jaz in ti in 3 leta življenja. Tako da je počrtala, kakšna, da je bila pravzaprav ta njuna vez zelo lepa, ampak tragična. In drugo sonetni venec, ki ga je napisala, je pa posvetila svoji mami, zelo vezana tudi ona na njo, mama je pač skrbela tudi za njene otroke, ko je ona morala delati in seveda ni bilo moža, zato je bila dosti krat odsotna od doma, je za njene otroke skrbela mama in to je ona čutila kot veliko hvaležnost, zato ob njeni smrti je napisala sonetni venec posvečen mami. Jaz bi dodal še 3. stvar. In sicer z veliko težavo sem sestavil še en niz njenih pesmi z naslovom Rožni venec. Ona je napisala 15 sonetov, se pravi, to so soneti sonetnega venca, vezani na isto temo. Gotovo, ne odgovarjajo pravilom sonetnega venca, ker ni zadnja vrstica, ki se začenja znovo. Ampak in kljub vsemu gre za niz 15 sonetov, ki jih je ona posvetila prav vsem 3 delom rožnega venca. In ti soneti so bili porazgubljeni. Vedeli smo, da jih je napisala, so bili objavljeni v eni župnijski reviji, tiskani v 5 izvodih na Livku nad Kobaridom in so se vsi porazgubili, tako da mi je bilo zelo težko potem zbrati, na konc koncu pa mi je le uspelo iz raznih krajev dobiti, ker potem nekaterim tem sonetom je tudi menjala naslov, tako da danes imamo in čaka zdaj izdajo tudi ta njen, recimo med navetnicami 3. sonetni venec.
Odmevi iz ječe. Lepo tam zunaj trate zelene, cvetovi pisani po njih dehte. Le k meni noče ljubljena pomlad, da bi prinesla srcu sladkih nad. Razjeda dušo grenka mi bolest in piše vanjo žalostno povest o skritih solzah v mojih težkih dneh, ki noč in dan skelijo me v očeh. Libo podrl na tla me križ težak, pod njim se že ustavlja mi korak. Oziram, onemogla se okrog, zakaj zapustil si me, Bog?
moj Bog.
Gospod Igor Tuta, nocoj govorimo o Ljubki Šorli, nekaj njenih pesmi smo že slišali, nekaj malega smo izvedeli o njenem življenju, tudi delu, kakšna pa je bila osebnost Ljubke Šorli. Vi kot njen nečak ste imeli to srečo, da ste se gibali ob njej, če je bila tako navdušena za otroški svet, tako pri srčnem odnosu z najmlajšimi, ste jo verjetno začutili kot izredno prijetno, toplo, svetlo osebnost, se vas je verjetno kot otroke občudovala vsakega posebej.
No, odgovor na to vaše vprašanje bi začel z anekdoto. Kot sem omenil, je ona v 50-ih, 60-ih letih poučevala. Bila je v raznih vaseh, se pravi, se niti zvečer ni vračala domov. Otroci so bili pri, kot sem rekel, stari mami in ona je imela veliko časa. In zato je v tistem obdobju zelo veliko pesmi napisala in zelo veliko pesmi napisala tudi na otroško temo. Ona je recimo večkrat šla v kakšno knjigarno ali pa v trgovino in kupila razglednice z kakšnimi otroškimi motivi gor, ne? Fantek pa punčka pa metulček in tako dalje. In vse te razglednice je nesla domov in si je potem s fantazijo izdelala eno, kaj se na tisti razglednici dogaja in je potem napisala pesem. In to pesem je poslala meni, če je bil recimo moj resni dan ali kaj takega, ali pa moji sestri Veri, ali pa še kakšnemu drugemu sorodniku, vedno otrokom, ne? Tako da razmišljamo tudi o tem, da bi bilo primerno morda izdati eno knjigo prav o teh njenih pesmi, ki jih je pisala, ko bi rekel, Ad usum delfini. To dokazuje, kako je ona, recimo, namesto da bi napisala čisto preprosto prisrčne pozdrave od tete ali kaj takega, je ona poslala pesem. Ta pesem je bila vedno zelo, zelo lepa, zelo, tako da je še zdaj zelo rad vzamem te stare razglednice v roke. In še nekaj bi dodal. Če je zanjo značilno in je morda slovenska pesnica, ki je napisala največ sonetov, govorimo okrog 250 sonetov na 1000 pesmi, spravo eno četrtino, ker je ta oblika poezije bila zelo blizu. Ona je zelo čutila pomembnost napisane besede in pesmi in je temu hotela dati neko resno, tako lepo obleko. In to je bil prav oblika soneta. To je verjetno ona pobrala po Prešernu, in morda tudi po kakšnem drugem slovenskem pesniku. In ampak, to sem hotel povedati, ko je ona pisala otroške pesmi, pa skoraj nikoli ni uporabila soneta, ker je hotela biti neposredna, je hotela povedati, kako bi rekel, direktno, govoriti o otrokovi duši in sonet je preveč vezal, da bi bila lahko neposredna.
Tiho poješ. Tiho poješ svojo si popevko, ko pritečeš mimo Sabotina Soča. Zate ni pregraj, ne meje in lepoti prva si, edina. Mili gorski svet je zdaj za tabo, tvojim bistrim vodam svet najdraži. Pa so tudi tukaj bratje tvoji, tudi njim svoj sinji kras pokaži. Vedno tiše tečeš do Sovoden, kjer v naročje sprejmete vipava. Skupno kreneta na pot do morja, vrbe vaju božejo in trava. Kot z usodo mojo, tudi s tabo poigral se čas je kot za šalo. Le na rodnih tleh si še igriva, mlade sreče živo ogledalo. S časom človek je tvoj tek spremenil, v tvoje vode kruto je posegal, vzel ti je podobo gorske deve, v voz napredka te z jezovi upregal. Tvoj poet in prerok izpod krna britko solzo s tabo bi potočil, vendar bi od tebe, draga Soča, zgriča nad libušnjem se ne ločil. Komor srečen rasel je ob tebi, si še v poznih dneh piščal čarobna. Pesem, ki se nikdar ne izpoje, simfoniji večnosti podobna. Soča, soča spremljevalka moja skozi trpko lepi čas mladosti. Misel nate v srcu iskro vžiga, iskro domotožja in grenkosti.
Kot osebnost je bila kakšna, kako se je bilo družiti z njo, kako je gledala na življenje, kako je svoje izkušnje, zelo tragične, marsikoga bi to dobesedno potolklo, mu vzelo vso voljo in energijo, veselje do življenja, ona pa je vendarle znala vse zelo lepo usmisliti in prikazati življenje, vendarle svetlo, lepo, neko pozitivno stran. Kako ste jo skozi to plat osebnosti doživljali?
Ja, točno to, kar ste zdaj povedali. Kljub vsem težkim življenjskim dogodkom in krivicam, ki so se tu zgodile, je ona ohranila vedno velik življenjski optimizem. Vedno bila prisrčna, topla. Tudi kot oseba je bila taka, da katerkoli je videla, recimo ni nikoli napisala kakšne težkega verza ali kakšne težke, niti proti tistim, ki so jo mučili. Ona je rekla, kdo sem jaz, da bi jo obtoževala kogarkoli. Ne? Življenje mora biti prijetno, lepo in si ga moramo graditi z dneva v dan. Tako da je bila, kadarkoli smo šli na obisk in smo hodili zelo pogosto, moja družina nismo stanovali pri njih, ne? In smo hodili veliko krat na obisk. Vem, da sem zelo rad hodil na obisk, zato ker je bila taka topla, taka človeška oseba, ki te zelo rada posluša. In moram reči, da še eno anekdoto povedati, potem, ko sem v licejskih letih začel tudi sam pisati kakšne pesmi, nekoč sem jih zbral kar nekaj skupaj in sem jih nesel, ne jih prebere, ne? In so bile slabe, to že zdaj jaz povem, sam, da niso bile tiste pesmi dobre, ampak ona ni hotela reči, da so slabe. Mi je samo dala nekaj nasvetov, kako na kaj naj pazim, zato da bom še bolj še povedal tisto, kar sem hotel kot povedati v svojih pesmih. Se pravi, ni hotela prizadeti tudi majhnega otroka, pravzaprav ko bi lahko bila bolj stroga, ne?
Gospod Igor, tudi ste rekli, da že v mladosti, ker je imela njena družina trgovino, so se pogosto srečevali s kulturniki, skratka z različnimi ljudmi intelektualnega sveta, ki so poznali vso resno življenje, so se pomenkovali v življenju o družbenih strukturah. Tudi ona za časa potem svoje samostojnosti, ko je imela sama to pot v življenju, si ga je gradila, je imela ves čas te stike in povezovanja z ljudmi bistrega uma.
No ja, ko sem pregledoval njen arhiv in našel noto tudi razna pisma in dopisovanja z najrazličnejšimi ljudmi, pesniki in ustvarjalci po svetu, sem obstal, ker sam nisem vedel, da je imela toliko teh stikov. Recimo, vedeli smo, da je bila z Lojzetom Bratežem, sta bila navezala tako stik in on je bil tisti, ki je tudi največ njenih pesmi v glasbu. Ampak ravno tako pomembno je, da sta bila v dobrih odnosih in je veliko njenih pesmi v glasbu Vinko Vodopivec ali pa nekateri drugi takratni in tudi povojni 40 glasbenikov je glasbilo njene pesmi. Bila je v stiku pa tudi z ustvarjalci slovenske besede, pesniki, pa tudi v glavnem plesniki, ja moram reči. Na Japonskem je imela enega pesnika, ki je s katerim se je dopisovala v Južni Ameriki, v Kanadi tudi in tako dalje. Tako da ona je razumela to, da je njena poezija ne samo ustvarjena za njo, da ona nekaj pove, ampak da je to del neke skupnosti in ona je živela za to skupnost. Zato med njenimi pesmimi, ki jih je napisala, je tudi precej pesmi, ki so recimo zgodovinsko domoljubne. Nekaj pesmi je posvetila primeru tolminskih puntarjev, ki so prišli v Gorico, ali pa bazoviškim junakom, ki so padli v Trstu za časa fašizma. In recimo še zadnjo pesem, nekaj let pred njej umrla, je zelo lepo je napisala prav o osamosvojitvi Slovenije. Recimo druga stvar zanimivo, ki lahko povem, je, da je, ko je ona opravljala učiteljski izpit takoj po drugi svetovni vojni, namesto da bi napisala tekst, eno nalogo, je napisala eno pesem o slovenski besedi. Tako da dejansko je ona, ta njen odnos do kulture, ampak tudi do slovenskega naroda, bil vedno zelo živ in zelo močen.
Čudež rojstva. Samostojna Slovenija, 25. julija 1991. Zdaj tu je noč, noč praznika in vriska, iz svetlih upov in solza rojena. Pozdravil, srečen, jo je ves naš rod, odslej Slovenec bo sam svoj gospod. Ne bo ga silo strla moč nobena, od zdavnaj vajen groma je in bliska. Prestolnica od luči vsa blesteča, v ta čudež rojstva komaj da verjame, pa se ko če nikoli veseli. S Triglavskih sten odmev se oglasi, med ognji dvig zastave vse prevzame. Takrat se zbor gora zdravljico sreča. To noč, ta hip, so dovoljene sanje, zasliši se pred množico nemirno. Kitot se zbrale je od vseh strani. Pred Bogom izpričuje in ljudmi zvestobo Bogu in ljubezen verno. Kako njen glas v trenutku tem svečanje. Obljuba dana večna je zaveza. In narod ve, da mora jo spolniti. Le sam si dni svetlejše bokoval. Življenje gospodar mu moč bo dal, da mogel bo do končne zmage priti. V njem upanje kot morje se razteza.
Kaj mislite? Zdaj se seveda poigravava. Gospod Igor Tuta bi imela sporočiti gospa Ljubka Šorli slovenskemu narodu tega časa.
Ona bi gotovo v tem trenutku, ampak tudi v svojih pesmih je to že napisala, da je treba skrbeti, da smo eno, da sodelujemo, da ustvarjamo pozitivno, tudi če so razlike med nami. Vse je vedla, da smo si različni in da vsak misli po svoje. Ampak so pa nekatere vrednote in tudi nekateri cilji v življenju naroda in v skupnosti, ki morajo biti rdeča nit, ki nas povezuje in za tisto je treba delati skupaj. Zato, da smo eno. In ona je v eni pesmi prav to napisala. Moramo skrbeti, da smo eno.
Po naključju mi je obstala dlan oziroma roka pri strani 87 v knjigi Goriške pesmi Ljubke Šorli, kjer v pesmi Rodna zemlja zaključuje od viharjev in udarcev, skoraj je izkrvavela. A v njej moč je, zdrava, silna, z nami je in bo živela. Vaša najljubša, gospod Igor, iz te knjige Goriške pesmi Ljubke Šorli pa je?
No ja, jaz bi najprej sicer nakazal še, kako je ta zadnja pesniška zbirka Goriške pesmi sestavljena. Jaz sem, kot rečeno, začel zbirati tiste pesmi, ki bi prišli v poštev za te Goriške pesmi. In teh pesmi se je nabralo okrog 280. In to je bilo absolutno preveč za eno pesniško zbirko. Je bilo treba to zreducirati. In njenih tolminskih pesmi je 62 v knjigi. Ne? Tako da jaz sem računal na nekaj podobnega ali vsaj nekaj več bi moralo potem biti tudi za Gorico. No, sem napravil močno tako kompromis, kaj vse lahko gre noter in sem potem na koncu zbral 95 pesmi, ki so v teh pesmi, ki so pa porazdeljene po poglavjih ali pa po oddelkih. Ne. Prvi je posvečen seveda prav Gorici, ko ona opisuje Gorico, Goriško, Brda in te njene kraje Sočo pa Vipavo. Ne. To so prav tipične Goriške pesmi njene bile. Ne. Potem v drugem oddelku sem zbral njene pesmi, ki so vedno vezane na goriški prostor, ampak posvečene otrokom. Tu sem sicer mislil, da bom napravil dva oddelka, ampak potem je bilo treba združiti in so otroške pesmi skupaj s šolskimi pesmi. Ker on, nekatere pesmi so prav otroške, ne šolske, ko opisuje recimo, najpravzaprav moram reči, tudi zelo neravno pedagoško korektna, zato ker pravi, ne se gre vsa učenost solid, važno je, da grem ven in se igram z mačko in da se učim v Cankarjevi 11. šoli življenja, ne? Tako nekako. Potem v tretjem oddelku sem zbral njene religiozne pesmi. Ona je zelo veliko pisala na versko tematiko. Pravzaprav vera je bila v podzavesti. To pravi, tudi ko ona opisuje naravo, mimo grede uide, da je to Božje stvarstvo. Ker je to ona dojemala prav kot danost, ne kot, da je hotela vsiljevati nekaj. Ne? In prav ta naslov, dotik večnosti, tu so zbrane nekatere njene verske pesmi. Razmišljamo ravno o tem, da bi bilo zelo primerno, če bi izbrali v izdaljeno pesniško zbirko njeno samo verskih pesmi, ker so zelo lepe, niso vsiljive in se ne ponavljajo. Med temi verskimi pesmi je pa dobršen del posvečen Mariji, ker Marija je veliko pomenila, prav to, kar sem povedal že v začetku tega pogovora, in pa tudi je bila navezana na Marijo kot mater. Dejansko ona je bolj kot da bi jo pojmovala kot božjo osebnost, jo razume kot žensko, kot mamo, ki skrbi za tega malega svojega otroka, ne? In ker je stanovala v Gorici in hiša gleda ravno na Svetogoro, je potem to še pomenilo, da je večkrat v svojih pesmih omenila in tudi pesmi napisala na temo Svete Gore. Potem seveda četrti oddelek, tisti, ki je najbolj močen, ker je najbolj doživet in najbolj tragičen, posvečen njenemu pokojnemu možu, Lojzetu Bratežu. V tem oddelku s pesmi, ki sem jih vključil noter, sem jih porazdelil po letih, ostale ne. Ostale sem razdelil bolj po temah. Medtem ko to po letih, zato da prije do izraza, kako je njena ljubezen do Lojzeta, do moža, ostala nespremenjena, nedotaknjena, od prvih pesmi, ki jih napisala o njem, do potem zadnje pesmi je napisala 2 leti celo pred svojo smrtjo, zadnjo pesem je posvečena o njemu in prije do izraza prav ista moč ljubezni, kakor jo izkazovala tudi prej. Ne?
K tebi pojdem. Ko sem v jutru mimo polja šla, mak snubilo sonce je z neba. Kot dekletce rdel je med pšenico, od zadreg povešal k tlom glavico. Ko sem v jutru mimo polja šla, našla radost pot je do srca. Nekaj v njem se tiho je zganilo, kot spomin nazaj se povrnilo. Ko sem v jutru mimo polja šla, zdramil me škrjanček je iz sna. Dragi, vem, težko me pričakuješ. K tebi pojdem. Dolgo že samuješ.
In potem je še 5. oddelek, ki je posvečen bolj domoznanstvu in zgodovini in noter so zbrane pesmi recimo iz vojnih let pa njenem trpljenju v zdravščini ali pa recimo tolminskim puntarjem, ki so umrli na Goriškem travniku in pa do zadnjih, ko smo se recimo leta 1984 zbrali v velikem številu Slovenci v prvi Gorici na travniku, da smo zahtevali pravice in zakon za globalno zaščito slovenske manjšine in prav zadnja pesem, ki je napisala pa še prav ob osamosvojitvi Slovenije, se pravi govorimo 2 ali 3 leta pred njeno smrtjo, ki je dala naslov Čudež rojstva posvečen prav osamosvojitvi Slovenije. Potem prav v zadnjem delu so zbrane še nekatere pesme, ki jih je ona posvetila raznim osebnostim, ki so veliko pomenile v Gorici, prav za kulturo, za delo, za rast in pa raznim šolam, ki so bile takrat ustanovljene. No in ker ste mi postavili to vprašanje, da bi vam še kaj prebral, bi vam prebral tisto pesem, ki se mi je zdela najbolj tako prikazuje, ki je ona napisala o tem, kakšna je njena poezija, kakšen je njen odnos do poezije. Naslov je dala prav Moja pesem. Moja pesem ne utira novih, drznih si poti. Stvarstvo Božje v vseh odtenkih njenim strunam govori. Ne potaplja se v globine in ne sili v visočine. Skozi srečo in gorje pesem moja eno išče. Pot v človekovo središče, ki mu pravimo srce.
Gospod Igor Tuta, čestitke za upravljeno delo, hvala lepa pa za nocojšnje druženje in za ta nocojšnji bogat uvod v bogatstvo pesniškega sveta gospe Ljubke Šorli. Hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in upam, da bo tudi vam Ljubka Šorli skozi svojo poezijo dala možnost, da boste doživeli kaj lepega.
Nocoj smo vam v oddaji predstavili o 25. obletnici smrti pesnice Ljubke Šorli izbor njenih pesmi z naslovom Goriške pesmi. Izbral in uredil jih je Igor Tuta, ki je bil nocoj tudi naš sogovornik. Poslušajmo pesem Ljubke Šorli, ki jo je uglasbil njen soprog, le 3 leta so jima bila dana, Lojze Bratuš, z naslovom Mati brezmadežna. Poje Slovenski komorni zbor. Oddajo sem pripravila in tehnično uredila Nataša Ličen. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.